Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 6 të librit të profetit Isaia. Lexojmë në kapitullin e 6 në librin e profetit Isaia, vargun e 5. Atëherë un thash: I mirë un jam i humbur, sepse jam një njeri me buzë të papastra dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastra. Megjithatë, syt e mi kanë parë mbretin, Zotin e ushtrive. Isaia ishte njeriu i Zotit përpara se ai të kalonte këtë përvojë. Por ajo pati një ndikim të jashtëzakonshëm mbi të. Reagimi i Isaias ndaj këtij vizioni është revolucionar. Ai e sheh veten në prezencën e Zotit ashtu siç është në të vërtetë, të humbur. Ky vizion i zbulon gjendjen e tij. Kur pa Perëndin, ai mund të shihte veten e tij. Problemi me shumë prej nesh sot është që ne nuk ecim në dritën e fjalës së Zotit. Nëse do të ecnim, atëherë do ta shihnim veten tonë. Për këtë foli Gjoni në kapitullin e parë të letrës së tij të parë. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është të dritë. Kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit, biri të ti, na pastron nga çdo mëkat. Nëse ecim në dritën e fjalës së Zotit, ne do të shohim saktësisht atë çfarë pa dhe Isaia, që jemi të humbur dhe njerëz me buzë të papastra. Nëse mendoni se jeni i denj, i vlefshëm, apo keni merita për diçka, atëherë ju nuk e keni parë asnjëherë Zotin, miqtimi. Jobi pati një përvojë të ngjashme me atë të Isaias dhe reagimi i tij ishte ky: ndjej neveri ndaj vetes. Jobi ishte një njeri që kishte vetë drejtësi. Ai mundi ta ruante integritetin e tij në prezencën e miqve të tij që po përpiqeshin ta coptonin. Ata i thanë se ai ishte një mëkatar i humbur, por ai i pa ata drejtë në sy dhe u tha: Me aj sa di, unë jam një njëri i drejt. Nga pikpamja e ti, a ishte i drejt dhe a i fitoi ndeshjen kundra tyre. Por a i nuk ishte i përsosur. Kur Jobi hyri në prezencën e Zotit, a i nuk do të donte të fliste më për mbajtjen e drejtësisë së ti. Atëherë kur Jobi e pa me të vërtet se kush ishte, a i tha: Veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty. Por tani, syri im të shet. Prandaj ndjej neveri ndaj vetes dhe pendohem mbi pluhurin dhe hirin. Nëse ecni në dritën e fjalës së Zotit, ju do ta shihni veten dhe do të kuptoni që edhe pse jeni një fëmijë i Perëndis, ju keni nevojë për gjakun e Jezu Krishtit që t'ju pastrojë nga të gjitha mëkatet. Do të zbuloni se edhe njerëz të tjerë kanë patur të njëjtin reagim kur kanë shkuar në prezencën e Zotit. Gjoni në ishullin e Patmosit shkroi: Dhe kur e pash, rash para këmbëve të tij si i vdekur. Kur Danieli pa Zotin, tha: Kështu mbeta vetëm të vërej këtë vegim të madh. Nuk më mbeti kurfar force. Qehria e bukur ndryshoi në të zbet dhe forcat e mia u ligështuan. Kjo ishte edhe përvoja e Saulit nga Tarsi, që u bë apostull i Pal. Pasi takoi Zotin, Pali nuk e pa më veten e tij si një fariset të drejtë, por si një mëkatar të humbur që kishte nevojë për shpëtim. Vetëm atëherë mund të thoshte: Por gjërat që më ishin fitim, i konsiderova për shkak të Krishtit humbje. Ai pa nevojën e tij për Jezu Krishtin. Lexojmë poshtë në vargun e 6. Atëherë një nga serafinët fluturoi drejt meje, duke mbajtur në dorë një urë zjarri që kishte marrë me mash nga altari. Kjo urë zjarri vinte nga altari i djegjes, tek i cili ishte zgjidhur çështja e mëkatit. Në kapitullin tjetër do të shohim profecinë e lindjes së Krishtit. Ne nuk shpëtohemi nga mishërimi i Krishtit, por nga vdekja e tij në kryq. Për këtë arsye, Isaia ka nevojë për prush të zjarrt nga altari, që në mënyrë simbolike është vdekja e Krishtit. Ky qymyr i zjarrt përfaqëson gjakun e Krishtit që na pastron nga çdo mëkat. Lexojmë vargun e 7. Me të, A i preku gojën time dhe tha, ja, kjo preku buzët e tua, pa udhësia jote hiqet dhe mëkati yt shlyhet. Isaia është një njeri me buzë të papastra dhe kushti për pastrimin është rrëfimi. Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. Unë besoj se do të ishte më e saktë nëse do të thoshnim se ky prush i gjallë është simbol i askujt tjetër veç se Zotit Jezu Krisht. Ai ishte personi i ngritur lart mbi fron. Ai ishte personi i ngritur mbi kryq. Ishte mjaft e rëndësishme që ai të ngrihej lart sepse ai erdhi në këtë tokë dhe u bë një nga ne në mënyrë që ai të mund të bëhej qengji i Perëndisë, që heq tutje mëkatin e botës. Kështu pra buzët e këtij njeriu Isaias u pastruan. U mendoj se ky akt i vendosjes së prushit në buzët e tij ishte thjesht një manifestim i jashtëm i asaj që ndodhi në njeriu e brendshëm. Ajo që vjen nga zemra e një njeriu del përmes buzëve të tij dhe kur buzët e tij janë të pastra, atëherë kjo do të thotë se edhe zemra e tij është e pastër gjithashtu. Në Testamentin e Ri ishte një njeri që ishte i humbur. Emri i tij ishte Pal dhe ai thirri: O njeri i mirë që jam, kush do të më çliroj nga ky trup i vdekjes? Kur apostulli Pal e tha këtë, ai nuk ishte një mëkatar i humbur, por ishte një shenjtor i Perëndisë që po mësonte një mësim nga Perëndia. Ai mësoi se duhet të ecte në frym sepse nuk mund të jetonte për Perëndin me forcat e tij. Për të jetuar për Zotin, të duhet hir hyjnor. Përgjësia njeriut është të rrëfej mëkatshmërinë e tij dhe pa aftësinë e tij për të kënaqur Zotin. Prandaj ne kemi nevojë për shpengimin e Krishtit her pas here në jetën tonë. Pas janë pastruar buzët e Isaias, ndodh diçka. Lexojmë më poshtë në vargun e 8. Pastaj dëgjova zërin e Zotit që thoshte: Këtë dërgoj, dhe kush do të shkoj për ne? Unë u përgjigja, ja ku jam, dërgo më mua. Është interesant fakti që deri në këtë kohë, Isaia nuk e kishte dëgjuar kurrë thirrjen e Zotit. Mendoj se shumë të krishterë nuk janë ndier si kur janë thirrur për të bërë diçka për Perëndin, sepse ata nuk janë pastruar kurrë. Ata nuk e kanë parë kurrë këtë nevojë të madhe si të krishterë. Unë mund t'ju siguroj se Perëndia nuk ka për të përdorur një enë të ndotur. Është më se e vërtet që Perëndia e bekon fjallën e ti, edhe kur ndahet nga disa njerëz që luajnë me mëkatin. Por në kohën e dur, Perëndia i gjykon ata me ashpërsi. Nuk guxoj të përmendo një emër, por kam njohur disa njerëz që për një farë kohe kanë shijuar bekimet e Zotit. Pastaj, ata kanë rënë në mëkat dhe nuk ka kaluar shumë kohë kur gjykimi i Zotit ka rënë mbi ta. Isaia dëgjoi thirrjen e Zotit. Këtë dërgoj, dhe kush do të shkojë për ne? Besoj se nuk është e nevojshme t'ju tërheq vëmendjen tek fakti që në këtë varg ne kemi të përdorur si njëjësin ashtu edhe shumësin. Unë besoj se kjo tregon fare qartë Trinitetin. Përgjigja e Isaias ishte: Ja ku jam, dërgo më mua. Isaia dëgjoi thirrjen e Zotit për herë të parë dhe ju përgjigj asaj ashtu si që bën një individ i pastruar. Shumë njerëzve sot në kishë u kërkohet të bëjnë diçka. Por si fillim ata duhet të pastrohen dhe të rregullojnë gjërat me Zotin. Ata ka nevojë që buzët e tyre të preken me një prush të zjartë. Ata duhet të rrëfejnë mëkatet në jetën e tyre, sepse shërbimi i tyre do të jetë pa fryte dhe i pa shpresë nëse kjo gjë nuk ndodhë. Tani vini re mandatin e Isaias. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Atëherë ai tha: Shko dhe i thuaj këtij populli. Dëgjoni pra, por pa kuptuar. Shikoni pra, por pa dalluar. Bëje të pandjeshme zemrën e këtij populli. Ngurtëso veshët e tij dhe mbyll sytë e tij, që të mos shikojë me sytë e tij, të mos dëgjojë me veshët e tij dhe të mos kuptojë me zemrën e tij. Dhe kështu do të kthehet dhe të jetë shëruar. Në shikim të parë duket sikur profeti por dërgohet tek ata që janë të verbër, të shurdhër dhe njerëz të ngurtë, por mendoj se mund të them me siguri se Zoti nuk do të ngurtësonte kur zemra që do të ishin të buta. Perëndia thjesht e nxjerr ngurtësinë në sipërfaqe. Ai nuk e bën zemrën e ngurtë. Ai nuk i verbon sytë atyre që duan të shohin, por nëse nuk do të ndërhynte, atëherë ata nuk do të shihnin kurrë. Vetëm blasfemia e marrë e njerëzve thotë që Zoti ngurtëson apo verbon. Puna e Isaias ishte që të çonte një mesazh drite tek njerëzit. Drita vetëm sa zbulon verbërinë e njerëzve. Në errësirë, ata nuk e dinë nëse janë të verbër apo jo. Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli i 13, vargjet 14 dhe 15, regjistrohen fjalët e Zotit ton që thotë: Kështu ndërta përmbushet profecia e Isaias që thotë: Ju do të dëgjoni, por nuk do të kuptoni. Do të vështroni, por nuk do të shikoni, sepse zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme. Ata janë bërë të rënd nga veshët dhe kanë mbyllur sytë, që nuk shohin me sy dhe nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjykojnë me zemër dhe nuk kthehen dhe unë t'i shëroj. Më lejoni ta ilustroj këtë. Përpara disa vitesh ndodhi një shpërthim i madh në një minier dhe shumë njerëz mbetën të bllokuar në minier për shkak se shpella u shemp. Pas disa ditësh një skuadër shpëtimi gërmoi dhe arriti tek njerëzit. Një nga gjërat e para me të cilën ju desh të përballeshin ishte drita. Pasi kishte ardhur drita, një minator i ri tha: Përse vallë nuk ndez dikush një dritë? Minatorët e tjerë, pa drejti të befasuar dhe papritur, kuptuan se ai ishte verbuar nga shpërthimi. Duhej drita për të zbuluar se ai ishte verbuar. Perëndia nuk verbon asnjë njeri. Ai nuk ngurtëson asnjë zemër. Kur drita shkëlqen, zbulohet se si është një individ, dhe këtë do të thotë edhe Isaia. Kjo është arsyeja përse Zoti Jezu Krisht e citoi këtë pasazh. Pali shkroi: Për faleminderit Perëndis që na bën të ngadhnjejmë gjithnjë në Krishtin dhe shfaq kudo nëpërmjet nesh erën e këndshme të njohurisë së vet, sepse ne jemi për Perëndin era e këndshme e Krishtit, për ata që shpëtohen dhe ndër ata që humbasin. Për këta një erë vdekje në vdekje, por për ata erë jete në jetë. Dhe kush është i Zoti për këto? Sa herë që jap një ftesë për të pranuar Krishtin, them: Nëse keni refuzuar Krishtin, nëse vini në këtë kishë si një person i humbur dhe largoheni përsëri si i till, atëherë unë nuk jam më miku juaj, sepse ju nuk mund të shkoni në prezencën e Zotit dhe të thoni se nuk e keni dëgjuar kurrë Ungjillin. E shini, drita e Ungjillit zbuloi se ata ishin të verbër dhe se ata kishin refuzuar Zotin Jezu Krisht. Ai nuk i bëri ata të verbër, por ai vetëm sa zbuloi verbërin e tyre. Por falënderit Perëndis që na bën të ngadhnjejmë gjithnjë në Krishtin. Ne gjithmonë ngadhnjejmë. Disa njerëzve u pëlqejnë të mburren për numrin e atyre që janë shpëtuar përmes tyre, por unë do të mburrem më tepër për faktin që me mira, apo ndoshta edhe miliona njerëz, po dëgjojnë fjalën e Zotit sot. Puna ime është të mbjell fjalën e Zotit, ndërsa puna e Frymës së Shenjtë është të prek zemrat e atyre që dëgjojnë. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 6 dhe më njëherë do të nisim studimin ton në kapitullin e 7 në librin e profetit Isaia. Profecia e lindjes nga një virgjër e Emanuelit dhe profecia e pushtimit të Judës nga Asiria. Këto janë temat që do shqyrtojmë në këtë kapitull. Vargjet 1 dhe 2 të këtij kapitulli flasin për luftën civile midis Judës dhe Izraelit që kishte aleate Sirin. Kjo situatë solli një gjendje frike në Jud. Vargjet 3 deri 9 na tregojnë për kanalin ku Isaia dhe biri i tij, Shear Jashubi, takojnë Ashazin, mbretin e Judës, dhe japin një fjalë inkurajuese nga Zoti. Vargjet 10 deri 16 flasin për konfirmimin me anë të një shenje të lindjes së virgjër në shtëpinë e Davidit, kur Ashazi refuzoi të kërkonte një shenjë. Ndërsa vargjet 17 deri 25 na tregojnë pushtimin e ardhshëm të Judës nga Asiria, që parathuhet si një gjykim. Lexojmë në vargun e parë. Ndodhi në ditët e Ashazit, birit të Jothamit, birit të Uziaut, mbreti i Judës, që rrethsinin mbreti i Siris dhe Pekahu, bir i Remaljahut, mbreti i Izraelit, dolën për luftë kundër Jeruzalemit, por nuk arritën ta shtijen në dorë. Tek libri i dytë i mbretërve, kapitulli 16 dhe vargu i dytë, ne lexojmë. Kur filloi të mbretëroi, Ashazi ishte 20 vjeç dhe qëndroi në fron 16 vjet në Jeruzalem. Ai nuk bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit, Perëndisë së tij, ashtu siç kishte bërë Davidi, ati i tij. Profecia e kapitullit të 7 vjen pas thirrjes dhe mandatit të Isaias në kapitullin 6, që ndodhi pas vdekjes së mbretit Uzia. Jo thami biri i tij erdhi në fron pas tij. Ai mbretëroi për 16 vjet. Tek libri i dytë i mbretërve në kapitullin 15 vargje 32 deri 34 lexojmë. Vitin e dytë të mbretërisë së Pekahut, biri të Remaljaut, mbreti i Izraelit, filloi të mbretërojë Jothami, biri i Uziaut, mbret i Judës. Kur filloi të mbretërojë ishte 25 vjeç dhe mbajti fronin 16 vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Jerusha, ishte bij e Cadokut. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit, ashtu siç kishte vepruar Uziau. I ati Jothami ishte një mbret i mirë, ashtu siç i ati i tij Uziau. Ashazi biri Jothamit erdhi në fron pas tij dhe ai bëri atë çfarë ishte e keqe. Ashazi mbretëroi për 16 vjet dhe në fakt ai ishte një mbret shumë i keq. Gjatë mbretërimit të tij pati luftra civile. Në Izrael ajo kohë ishte një kohë mjaft e vështirë. Nëse doni ta dini se sa keq shkuan gjërat, atëherë lexoni librin e dytë të mbretërve. Lexojmë vargun e dytë në kapitullin e 7 të profetit Isaia. Prandaj ja referuan shtëpisë së Davidit duke thënë: Sirët kanë ngritur kampin e tyre në Efraim. Kështu zemra e Ashazit dhe zemra e popullit të tij u drodhën, ashtu siç dridhen drurët e pyllit nga era. Ashazi nuk e priste bekimin e Zotit mbi atë vet apo kombin e tij, dhe si rezultat, aleanca e Rezinit, mbretit të Siris me Pekahun, mbretin e Izraelit, e tmerroi atë dhe popullin e tij. Edhe më parë Siria dhe Izraeli ishin përpjekur për të marrë Judën. Vetëm ata nuk mund të fitonin, por Ashazi besonte se së bashku ata do të ishin në gjendje të merrnin Jeruzalemin. Pavarësisht faktit se Asazhi ishte një mbret jo i perëndishëm. Perëndia nuk ishte ende gati që të lejonte popullin e Judës të shkonte në robëri. Ashtu siç e dim nga historia, Juda nuk shkoi në robëri në veri, por shumë vite më vonë ata e quan robër në Babiloni. Lexojmë vargun e 3. Atëherë Zoti i tha Isaias: Dil përpara Ashazit, ti dhe biri yt, Sherja Shubi, në skajin e kanalit të Hauzit të sipërm, në rrugën e Arës së Larsit. Për shkak se Zoti nuk ishte gati për të dorëzuar mbretërinë e Judës në robëri, ai e inkurajon mbretin në mënyrë që të mos bënte një aleancë të çmendur dhe jo të zgjuar me Egjiptin. Kështu Zoti i thot Isaias të takohet me Ashazin. Në këtë varg ne duhet të përqendrohemi tek disa gjëra. Së pari, Isaia duhet të takohet me Ashazin në skajin e kanalit të Hauzit të sipërm. Vendi ku Isaia do të takohej me mbretin të kujton diçka. Pikërisht nga ky kanal derdhej uji që i jepte jetë Jeruzalemit të etur. Pikërisht në këtë vend njerëzit e shuanin etjen e tyre. Ti nuk mund të kënaqesh shumë nga një tub i mbushur me ujë. Diku aty duhet të ketë edhe një rubinet. Ti duhet të shkosh tek vendi ku del uji nga tubi. Kjo është simbolike për faktin që ne nuk do të marrim ndonjë bekim nga shtëpia e Davidit, por diku nga fundi i linjës së tij do të vi dikush si uji i jetës. Ai person është Zoti Jezu Krisht. Ai erdhi në linjën e Davidit për të dhënë ujin e jetës. Isaia duhet të takonte mbretin në hauzin e sipërm. Fjala hauz është berekah dhe nga rënja e fjalës do të thot bekim. Unë mund të them me mjaft siguri se në një vend një hauz me ujë është një bekim. E njëta fjalë përdoret edhe tek Psalmi 84 dhe vargu i 6. dhe shiu i parë mbulon me bekime. Këtu përdoret e njëjta fjalë bereka, që do të thotë bekim. Kjo është një gjë interesante. Vinëre se gjithashtu thuhet hauzi i sipërm. Sipërm është një fjalë që përmendet mbi 30 herë për shumë të lartin. Ju ndoshta mund t'ju kujtohet se ai erdhi t'i shërbej Abrahamit dhe quhej prifti i shumë të lartit. Tani bekimi i shumë të lartit i jepet në skajin e kanalit kur Jezusi erdhi në botë. Në rrugën e arës së larsit. Fjala rrugë në një përkthim më afër originalit është rrugë kryesore. Kjo rrugë kryesore është një shteg që është i ngritur mbi vendin rrethues për të mbajtur këmbët e udhëtarëve të pastra. Zbatimi shpirtëror i fjalës rrugë bëhet i qartë tek fjalët e urta 16 dhe vargu i 17, ku thuhet: Rruga kryesore e njerëzve të drejtë është evitojnë të keqen. Kjo rrugë kryesore është rruga e shenjtërisë. Vinire se takimi duhej të zhvillohej në arën e larsit. Ara e larsit ishte vendi ku njerëzit shkonin për të larë rrobat e tyre. Ajo ishte lavanderia e asaj kohe. Kjo gjen zbatime edhe në jetën tonë. Nëse duam që të pastrojmë jetët tona, ne duhet të shkojmë tek Zoti Jezu Krisht. Ai tha: Ju jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova. E shihni, nuk është rastësi që Isaia dërgohet te ky vend mjaft interesant për të takuar Ashazin. Ai ka një kuptim të mrekullueshëm për ne. Isaia si thuhet që të marrë me vete edhe birin e tij, Sherja Shubin. Ky është një emër i çuditshëm për një djalë, por ai nuk krahasohet me djalin e tij të dytë që do ta takojmë në kapitullin e 8. Sherja Shub do të thot, mbetja do të kthehet. Fakt interesant është se Zoti kishte gjithmonë një mbetje që ishte besnike ndaj tij. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e 7 të librit të profetit Isaia do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.